Tänase kõne alguses, kui kellelgi on piibel kaasas, siis ma paluks seda täitsa välja võtta, sest see lugu, mille põhjal ma tahan täna rääkida, ei pruugi olla üldsegi mitte tuttav. Et kui ma ütleksin, kes teab Miika lugu piiblis, siis võib-olla ei tõuse väga palju käsi. Aga me loeme seda sõna päris palju ja siis proovin kommentaariks vähem jätta aega. Aga just see lugu toob ühe väga tähtsa asja minu jaoks nagu esile. Me inimestena oleme väga sageli selliste raskuste ees selles elus. Ja sellel aastal ma ühele inimesele olen annud nõu, kelle elus on raskusi olnud. Et võimalus raskustest nagu pageda on nagu Jumala juurde, aga praeguseks hetkeks ma pean tunnistama, et ma saan pigem aru, et mida rohkem sa Jumalale lähened, seda suuremad raskused sinu ellu tulevad. Et kuidagi niimoodi oleks konkreetsem välja öelda, sest selleks on oma põhjus. Ja väga sageli, kui me raskustele leiame mingisuguse konkreetse põhjuse, siis on kergem seda kanda. On kergem sellest välja tulla ja võib-olla see lugu aitab täna ka enda jaoks, kui kellelgi elus on raskusi sellest välja tulla. Aga alguseks ma loen kõigepealt kirjaste Efeslastele 6. peatükist ühe hea meeldetuletuse meile. Millised on kristlase rõivastus vahendid selles maailmas, millega me ringi kõnnime? Ja 10. salmist on öeldud viimaks veel, saage vägevaks issandas ja tema tugevuse jõus. Pange ülle Jumala sõja varustus, et te suudaksite seista kuradi salanõude vastu. Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade, taevaluste vaimudega. Seepärast. Võtke kätte kõiki Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te kõik olete teinud. Seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega. Ja teil olgu seljas õiguse soomusrüü. Ja teie jalgades olgu valmidus minna kuulutama rõõmu sõnumit rahust. Kõigepealt aga võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada kõik kurja põlevad nooled. Võtke ka pääste kiiver ja vaimu mõõk, see on Jumala sõna. Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal vaimus ning selleks valvake kogu püsivusega ja eest palvetega kõigi pühade eest. Ja nüüd ma soovin teiega koos pöörata tähelepanu ainult ühele nendest kristlase rõivastusesemetest. Ja see on see kõige esimene. Seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega. Just nimelt tõega. Sellele on väga palju tähendusi antud, kuid kui kreekakeelset sõna vaadata, siis see sõna tähendab tõelisust, tõde. Tõele vastavust või tões olemist. Tõde on üks huvitav asi, milles filosofid väga sageli kahtlevad ja küll räägitakse erinevatest tõdedest. Mina olen inimene, kes usub, et on olemas iga asja kohta selline tõde, mida ei anna kohe kuidagi pidi kõigutada. Lihtsalt arusaamine mingist asjast sellisena, nagu ta tegelikult on, ongi tõde, ja kõik, mis selle ümber on, on selline natukene udune või võiks öelda vale. See ei ole kogu õige asi sellest. Nii et sõna tõde. Inimesed ütlevad sageli, nad armastavad tõde. Aga oleme me tõesti selles väga kindlad, et me kõiges armastame tõde. Mina ei ole selles päris kindel. Vastasel korral me ei peaks otsima väga sageli sellist selliseid sõnu, mida me näeme venna või õe juures, no kuidas talle seda öelda? Kui üks inimene armastab tõde kõiges, siis ta on alati valmis kuulama. Ja täna siis vaatame, kuidas me oleme valmis laskma Jumalal tegutseda. Ja kas tema meetodid on meile vastu võetavad? Kas me tahame teda oma ellu sellisena, nagu ta tegelikult selles maailmas tegutseb? Või on sellega probleeme? Ette ruttavalt ma tahaksin öelda, et kuidas me tavaliselt Jumalat näeme, et ta tegutseb selles maailmas. Hellitab meid, väljendab meile kogu oma headust, hoiab ära kõik pahandused meie elust ja me oleme hoitud, meie elus ei ole pahandusi, sest ta on nii hea ja võidab selle headusega meie lugupidamise. Aga avame kohtumõistjate raamatu 17. ja 18. peatükki. Ja kui on piibel nüüd näpool, siis see on väga hea variant. Efraimi mäestikust oli mees Miika nimi. Tema ütles oma emale, need 1100 hõbeseeklit, mis sinult olid ära võetud ja mille pärast sa oled sajatanud, ning minugi kuuldes lausunud, vaata, see hõbe on minu juures. Mina võtsin selle. Siis ütles ta ema, issand õnnistagu sind, mu poeg. Ja ta andis need 1100 hõbeseeklit oma emale tagasi. Aga ta ema ütles, mina pühitsen selle hõbeda issandale, see olgu minu poolt mu pojale nikerdatud ja valatud kuju valmistamiseks. Ja ma annan selle nüüd sulle tagasi. Tema andis aga hõbeda oma emale tagasi. Siis ta ema võttis 200 hõbeseeklit, andis need kullassepale ning see valmistas neist nikerdatud kuju, valatud kuju ja see oli Miika kojas. Sel mehel Miikal oli Jumala koda ja ta oli valmistanud õlarüü ja teeravid. Ka oli ta täitnud ühe oma poja käe, et see oleks temale preestriks. Neil päevil ei olnud Iisraelis kuningat. Iga mees tegi, mis tema enese silmis õige oli. Ja Juuda Betlemmast oli üks noor mees, Juuda suguvõsa keskel võõrana elav leviit. See mees läks linnast Juuda Betlemmast, et võõrana elada, kus ta paiga leiab. Ja ma teed käies, jõudis ta Miika kojani Efraimi mäestikus. Ja Miika küsis temalt, kus sa tuled? Ja ta vastas temale, mina olen leviit. Juuda Betlemmast ja ma lähen, et võõrana elada, kus ma paiga leian. Siis Miika ütles temale, jää minu juurde. Ja ole mulle isaks ning preestriks, siis ma annan sulle 10 hõbeseeklit aastas ja tarvilikud riided ning toiduse. Ja leviit tuli. Leviit nõustus jääma selle mehe juurde ja noor mees oli temale nagu üks tema poegadest. Miika täitis leviidi käe ja noor mees sai temale preestriks ning jäi Miika kotta. Ja Miika ütles, nüüd ma tean, et issand teeb mulle head, sest mul on preestriks leviit. Enne kui me 18. peatüki juurde asume, teeme väikese kokkuvõtte sellest, mis me siit lugesime. Siin räägitakse Miika perest. Miika on siis poeg, kes elab oma emaga koos, nagu tolla ajal ikka pered elasid koos põlvkondade viisi. Aga emal on olnud 1100 hõbeseeklit, mis on päris suur summa. Palgatakse selle eest preester, kes otsib endale tulusat paika. Leviidid olid koguduse teenistusse määratud suguvõsa liikmed, kes olid suures osas abiteenistuses Jumala kojas. Pühamu teenistus ei olnud mitte puhas teenistus, seal oli loomade tapmisega tegemist, verd oli ja neid riist oli vaja pesta ja puhastada ja leviidid olid need, kelle Jumal oli seadnud seda tööd tegema. Ja leviitide seast oli ka veel Aaroni sugu, Ja nemad võisid olla preestrid. See oli nagu seadus või korraldus, et leviit ei olnud preester, aga leviitide seast üks suguharu või üks perekond võis olla preestrid ja need olid siis Aaroni soost. Ja meil on seal selline mees, kes otsib head ja tulusat paika, kuigi leviit pidi püsima nendes pelgulinnades ja kui keegi tuli nende juurde Jumala sõna küsima, siis nad vastasid seda, aga siin oli üks hulgus leviit, kellele pakutakse 10 hõbeseeklit aasta teenistuseks riided, toit ja väga hea pidamine lisaks kõigele veel juurde. Nii et kui me vaatame seda esialgset summat 1100 hõbeseeklit, siis see, mis oli 110 aasta töötasu või, mis oli väga ahvatlev. Selline summa oli siis, millega tegemist on seal alguses. Miika on selle oma ema tagant ära võtnud ja on kuulnud, kuidas ema on sajatanud ja lubanud needa igat ühte, kes selle raha on võtnud. Selline taustasüsteem. Ja ühel hetkel poeg läheb oma ema juurde ja ütleb, et tead, ema, mina võtsin selle. Ema kuulab ta ära ja ütleb, et issand õnnistagu sind, poeg. Ilus lugu. Üks inimene tunnistab oma tehtud patu üles ja teine tahab talle andeks anda. Aga edasine lugu on huvitav, et tema võtab sellest samast rahast, pakub selle kohe pojale tagasi, poeg annab tagasi ja siis ema võtab sealt 200 hõbeseeklit ja teeb ühe kuju, nikerdatud kuju oma lapsele. Ühesõnaga, lapse patt on ühelt poolt varastamine ja kui ta sealt nagu välja tuleb, siis ta lükkab ta kujude kummardamise juurde. Nimelt teine käsk ütleb ju ka, et sa ei tohi teha endale kuju ega pilti sellest, mis on taevasega maa peale ka neid kummardada, et mitte mingisugust. Selline perekond, aga meile öeldakse ka, et sel ajal iga mees tegi, mis tema enese silmis õige oli. Aga teisest küljest on Miika selline lahke mees. Ta alati tahab midagi teiste jaoks teha. Ma ei tea, kas see raha oli tal enne kuskil käibel või ei olnud. Aga ta on lahke mees ja ta on pannud oma poja preestriks. Ta ei ole mitte ise preester, vaid ta on pannud, nagu siin öeldakse, et ta pani oma poja endale preestriks. Sel mehel Miikal oli Jumala koda ja ta oli valmistanud õla, rüü ja teeravid. Ka oli täitnud ühe oma poja käe, et see oleks temale preestriks. Ja tundub, et ta käib poegadega väga hästi ümber. Ta on väga lahke oma poegade suhtes. Ja kui ilmub, siis see leviit, hiljem tuleb välja, et sellel leviidil on nimi ka. Ta on Moosese poja Keersomi poeg, tema ja pojad olid kogu aeg, nii et Moosese suguvõsast, mitte Aaroni suguvõsast. Kui talle pakutakse preestri ametit ja palka, siis ta tunneb, et õnn on tulnud tema õuele, ta on väga õnnelik. Ja Miika hoiab teda nagu oma last. Lisaks kõigele, et ta maksab talle palga, on ta öelnud, et Miika täitis, leviit nõustus jääma selle mehe juurde, noor mees oli temale nagu üksta poegadest. Ja Miika täitis leviidi käe ja noor mees sai temale preestriks ning jäi Miika kotta. Nagu te nägite, siin on öeldud, et ta oli nagu üks tema poegadest. Äärmist headust väljendas ta sellele preestrile. Mehe otsingud lõppesid. Ta sai turvalise kodu, kindla palga, ei olnud vaja midagi nagu erilist oma eksistentsiks teha ja veel õnnelik ja hoitud. Ja meie küsimus on jätkuvalt, kas headus ja suure headusega on võimalik läheneda inimesele, et ta oma elu muudaks või et ta olulisi otsused oma elus teeks. Siin on meil üks preester, kes on äärmise headuse sees. Aga see lugu läheb edasi. Neil päevil ei olnud Iisraelis kuningat, see on siis 18 peatükk, ja neil päevil otsis taanlaste suguharu enesele elamiseks pärisosa, sest kuni selle ajani ei olnud temale langenud pärisosa Iisraeli suguharude keskel. Ja taanlased läkitasid oma suguvõsast 5 meest, vaprad mehed oma piirkonnas Soorast ja Estaolist, maad kuulama ja uurima. Ja nad ütlesid neile, minge uurige maad. Need tulid Efraimi mäestiku Miika koja juurde ning ööbisid seal. Tundub, et Miika koda on väga külalislahke. Tulevad maakuulajad viis tükki ja nad kõik saavad kohe öömaja Miika kojas. Ja kui nad olid Miika koja juures, siis tundsid nad ära noore mehe, leviidi hääle, põikasid sinna ja küsisid, aga kes sind siia tõi? Mis sa siin teed? Mis pärast sa siin oled? See härra Joonatan on oma hulkumisega siin ja seal olnud ja oma koha otsimisega tuttav ja nad küsisid, mis sa siin teed? Ja ta vastas, Miika tegi mulle nii ühte kui teist ja palkas mind, et ma oleksin temale preestriks. Siis nad ütlesid temale, küsi ometi Jumalalt, et saaksime teada, kas meie teekond, mida käime, õnnestub. Ja preester vastas neile, minge rahuga, teie teekond, mida käite, on issanda ees. Minge küsige mult profeti kuulutust. Ja on öeldud, kui keegi kuulutab profetina teile rahu, siis see ei olegi õige profet, aga nii see ise hakanud preester või profet seal kuulutab. Preester vastas neile, minge rahuga teie teekond, mida käite, on issanda ees. Ja need viis meest läksid, jõudsid laisi ja nägid, et rahvas, kes seal oli, elas siidonlaste viisi muretult, rahulikult, julgesti. Ja neil oli varandusi, siis ei olnud neil puudust millestki, mis maa peal on. Nad olid siidonlastest kaugel, neil ei olnud tegemist teiste inimestega. Siis nad tulid oma vendade juurde Soorasse ja Estali ja nende vennad küsisid neid, kuidas oli. Nad ütlesid, võtkem kätte ja mingem üles nende vastu, sest me nägime maad ja vaata, see on väga hea maa. Ja te kõhklete, ärge olge laisad astuma, kui lähete maad pärima. Kui te lähete, siis jõuate ühe muretu rahva juurde ja maa on igat kätt lai. Ja Jumal annab selle teie kätte. Paiga, kus ei ole puudust millestki, mis maa peal on. Siis läks sealt taanlaste suguvõsas Soorast ja Estaolis teele 600 meest sõjariistad vööl. Nad läksid üles ja asusid leeri Kirjat Jearimi Juudamaal. Sellepärast hüütakse seda paika täna päevani Daani leeriks. Vaata, see on lääne pool Kirjat Jearimi. Ja seal läksid nad edasi Efraimi mäestiku ning jõudsid Miika koja juurde. Siis võtsid sõna need viis meest, kes olid käinud laisi maad uurimas ja ütlesid oma vendadele. Kas te teate, et neis kodades on õlarüü ja teeravid, nikerdatud ja valatud kuju? Nüüd siis teadke, mida peate tegema. Ja nad pöördusid sinna ning tulid Miika kotta noore mehele viidi koja juurde, küsisid temalt, kas ta käsi käib hästi. Ja need 600 meest taanlastest, kellel olid sõjariistad vööl, seisid värava suus. Aga need viis meest, kes olid käinud maad kuulamas, läksid üles. Astusid sisse, võtsid ära nikerdatud kuju. Õlarüü, teeravid ja valatud kuju. Kus juures preester need 600 meest, kellel olid sõjariistad vööl, seisid värava suus. Ja kui need läksid Miika kotta ja võtsid ära nikerdatud kuju, õlarüü, teeravid ja valatud kuju, siis küsis preester neid, mis te teete? Need vastasid, ole vait. Pane käsi suu peale ja tule koos meiega ning ole meile isaks ja preestriks. On sul parem olla preestriks ühe ainsa mehe kojale, kui olla preestriks ühele Iisraeli suguharule ja suguvõsale? Siis preestri süda läks rõõmsaks. Ta võttis õlarüü. Teeravid nikerdatud kuju ning tuli rahva sekka. Seejärel nad pöördusid ja läksid edasi ning läkitasid väetid lapsed ja loomad ja väärtuslikumad asjad ennast eel. Kui nad olid Miika kojast eemale jõudnud, siis hüüti mehed kokku kodadest, mis olid Miika koja juures. Ja need jõudsid taanlastele järele. Nad hüüdsid taanlasi ja need pöördusid ümber ning küsisid Miikalt, mis sul vaja on, et teid on kokku kutsutud. Tema vastas, te olete võtnud minu jumalad, mida ma olin teinud. Preestri ja lähete minema. Mis mul nüüd enam on? Kuidas te siis minult küsite, et mis sul vaja on? Ja taanlased vastasid temale, ära meie juures too kuuldavale oma häält, et kipestunud hingega mehed ei kipuks teile kallale ja sina ei kaotaks oma ja oma pereelu. Taanlased läksid oma teed ja kui Miika nägi, et nad olid temast vägevamad, siis ta pöördus ümber ja läks tagasi koju. Ja olles võtnud, mis Miika oli teinud ja preestri, kes tal oli olnud, läksid nad laisi kallale, rahuliku muretu rahva kallale lõid need maha mõõga teraga, põletasid linna tulega. Ei olnud ühtegi päästjad, sest see oli Siidonist kaugel ja neil ei olnud tegemist muude inimestega. See oli Peetrehabi orus ja taanlased ehitasid linna üles ning elasid seal ja nad panid linnale nimeks Daan oma isa nime järgi. Ja taanlased püstitasid endale nikerdatud kuju ja Joonatan, Moosese poja Keersomi poeg, tema ja ta pojad olid taanlaste suguharule preestreeks kuni päevani, mil maa rahvas vangi viidi. Nõnda nad seadsid endile üles Miika nikerdatud kuju, mille ta oli teinud kogu ajaks, mil Jumala koda oli siinus. Et ühed tegelased tulevad meile juurde taanlased ja tõesti nad on üks suguharu üks osa. Ja ma loodan, et te kõik nägite, kui julmad need mehed olid. Ja olles töötanud vanglas, võiksin ma öelda, et see oli kõige ehtsam kriminaalide jõuk oma mõtteviisilt. See, kuidas nad seal käivad, see, et nad kuuluvad Jumala rahvahulka oma sünnipooles, on teine teema. Aga ühesõnaga, nad on suhteliselt sellised isikud, kes tahavad võimalikult palju saada, aga võimalikult vähe panustada ja võimalikult vähe vastutada. Nad saadavad luurajad välja, viis meest, minge vaadake. Nende eest hoolitsetakse. Nende vajaduste eest täidetakse, aga nemad ainult vaatavad, mida sealt kuskilt võtta saab. Ja kui nad ükskord 600 mehega tagasi jõuavad, siis need samad viis meest, kelle eest Miika hoolitses nagu teekäijate eest, lähevad ja võtavad need varandused, mis seal on, ära. Ja kui üks tunnistaja nimelt see preester ütleb, et kuulge, mis te teete? Ja ütleb, et pole viga, me maksame sulle ka. Sa saad suurema palga. Nad on kohe nõus. Kohe nõus, tahab kohe minna suurema preestri ameti peale. Ja kui ükskord Miika läheb neid taga ajama, siis see on nii tüüpiline, kui kedagi on röövitud, Ja sa lähed selle röövilt üle järgi, siis ütleb, oli asja ka või? See on nagu üks ühele kriminaalide elust võetud lugu. Tegemist on tõelised kriminaalid ja nad otsivad endale koha, kus on muretult inimesed elavad, kes ei ole võimeline relvaga vastu hakkama ja tapavad viimase kui isiku sealt ära. Et siin ei ole nagu mitte midagi ilusat, kui keegi arvab, et see oli Jumalast juhitud tegevus ja niimoodi pidi saama endale maa, siis siin on võti. Selle ajal inimesed tegid, mis enese silmis õige. Ja kui ma seda lugu vaatasin, siis mulle tundus, et Miika oli väga armastav oma peres. Ta hoidis oma suhteid üleval läbi suure armastuse. Ta võttis vastu külalisi, aga need külalised röövisid ta lihtsalt paljaks. Ja me ei mõttesse. Me oleme alati mõelnud niimoodi, et suur headus, mida me väljendame teistele inimestele, ja suur rahu ja julgeolek, mis on meie omade eludes, mille nimel me oleme valmis, ma ei tea, kui palju aega kulutama, kas see toob kedagi Jumala juurde? Kas headus, mida me kellelegi oma elus kõrval järjepidevalt jagame, kas see teeb need inimesed meie suhtes sõbralikumaks? Ma ei räägi tavalistest vaid patustest inimestest, kes me tegelikuses oleme. Ma mõtlesin järsku sellele, kuidas mina tulin Jumala juurde. Ma olin ühes peres, kus mind väga hoiti ja mul oli väga hea olla. Aga ma pean tunnistama, et see headus ei toonud mind mitte grammi võrra Jumala juurde. Mind oleks võinud veel paremini hoida, aga ma ei oleks jõudnud Jumala juurde. Mis asi tõi mind Jumala juurde? Mind tõi Jumala juurde see teekond, mida ma läbisin. See headus tõi mind nii-öelda ainult selleni, et ma hakkasin piiblit lugema, et need inimesed päästa selle jama seest ja selle õpetuse seest. See headus viis mind sellele, et ma jõudsin, et on head inimesed küll, aga nad tuleb sellest päästa. Aga siis ma sain aru, et mul ei ole eriti palju argumente ja ma muutusin nii palju, et ma läksin Jumalaga riidu. Ma läksin kriisi ja kui selle kriisi lõpus ma olin Jumalale valmis tunnistama, et Jumal, mulle ei meeldi see, kuidas sina asju ajad. Siis juhtus minuga üks ime. Jumal pani minu ümber omad käed ja kui ma olin selle välja öelnud, mida ma Jumalast arvan, siis minu elus toimus muudatus esimene nendest, mida ma oma elus teadlikult tajuda võiksin. Headus ei toonud mind Jumala juurde. Ja ma olen tunne, et see muster piiblis on eedene aiast peale, kus Jumal ei püüa mitte ühtegi inimest headuse läbi enda juurde tuua. Kui inimene langes pattu, siis Jumal korjas tema elust headuse välja. Ta tõmbas väga selge piiri. Eedene aias on kõik hea. Ta oli seda oma sõnadega öelnud, aga ta saatis inimese Eedeni aiast välja. Miks ta seda tegi? Sest ta oleks võinud selle patuse mässava inimese headusega üle katta, aga inimesel tuli elada nii, et ta saaks aru ja tunnistaks, kuidas ta tegelikult Jumalasse suhtub. Nende elus tuli palju kriise kindlasti omavahelisest ülis. Nad pidid nägema, kuidas üks vend tapab teise venna ära. Nende omad lapsed. Kui see pole kriis, siis mis asi see on? Me väga sageli palume Jumalalt, Jumal, vii meie elust kriisid välja, aga kui me vaatame Jeesuse tööd või kus iganes, Jumala rahvas pidevalt võetab, Jumal võtab asju ära, lubab piima ja mette, võtab veegi ära. Et inimene võiks oma kriisis välja öelda, Jumal, ma ei usalda sind. Jumal, ma ei taha sind. Jumal, see, kuidas sina mind tahad õnnelikuks teha selles maailmas, see ei sobi mulle. Väga sageli me oleme kriisis, tuleme kirikusse, püüame näidata, et me ei ole kriisis. Püüame öelda, minuga on kõik kõige paremas korras. Ja siin kohal ma tahaksin meelde tuletada, mis on kristlase esimene rõivastusese? Tõe vöö. Väga raske on teha midagi, mida ma enda sees väärtuseks ei pea. Ma elasin ise suhteliselt raske kriisi hetkel läbi paar kuud. Oli minu jaoks selline seis, kus ma olen kõigest hingest püüdnud iga oma ameti kohustust täita, aga sees olen tundnud, et Jumal võtab minu elust midagi väga olulist ära. Ja eelmisel hingamispäeval ma jõudsin situatsiooni, kus ma tundsin, et mul ei ole enam mitte midagi öelda. Ja hingamispäeva õhtul oli ma situatsioonis, kus ma ütlesin, Jumal, ma ei taha enam sinuga edasi minna. Siin on see piir. Ma olen palunud selle kriisi pärast, ma olen kogu aeg otsinud ja ma mõtlesin, kuidas ma sellest nüüd ilusasti välja saaksin tulla ja mis moodi ma seda kogudusse nüüd seletan, et teate, minu piir on täis. Ja siis ma sain millestki aru, kui olulised on igasugused kriisid meie elus. Kui ma olin seda Jumalale öelnud, siis see oli midagi sarnast selle pöördumisega, mis oli alguses. Jumal võttis mind kaissu. Sama on ristiga ja kõikide nende kogemustega. Jumal ei püüa meie elu heaks teha, vaid ta laseb meil teha midagi, kus me tõesti jätamegi Jumala oma elust välja. Väga sageli ütleme me, oi, mul ei ole nendeks asjadeks aega. Mul lihtsalt ei ole aega, sest mul on töökohustused ja nii edasi, mida me tegelikult ütleme. Jumal, ma ei hooli sinust, aga me ei ütle seda välja. Meie riietus ei ole tõde. Ja me istume selles kriisis edasi ja mõtleme, kuidas pühad välja näha, aga sees põleb. Kristlase esimene rõivastusese on tõde. Aga ilma Jumalata, kui temaga on konflikt, on väga raske seda tõde välja öelda. Küll on hea Jumala ees välja öelda tõde, Jumal, ma ei hooli sinust. Mulle ei meeldi see, mida sa teed. Ja siis sa koged järsku, Jumal võtab su kaissu. Ta ütleb sulle, väga hea, et sa selle lõpuks välja ütlesid. Ja sa koged, et vaatamata sellele, mida sa välja ütled, ta võtab su kaissu. Ja see on midagi nii elustavat, kus sa leiad üles, et mõned asjad on täiesti viltu. Sa soovid valesid asju oma elus. Väga sageli me teeme praegu koguduses seda tööd, kus me püüame jõuda inimesteni, kes ei ole võibolla viimasel ajal koguduses käinud. Mis on tõde selle kohta? Minu mõelest üks osa tõde ja nii raske on öelda seda, et ma ei hooli nendest inimestest, kes ei ole koguduse vaatenurgast. Vaatenurgas hetkel kuskil silmed ees. Ma ei hooli ja ma ei oskagi. Kuidas see kõlab? Väga julmalt. Teisipidi, tõde on selle kohta, et see, kes on eemal, ega tema ka ei hooli sellest, kuidas siin need asjad lähevad. See on selline asi, mis on ebamugav. Ja nii raske on seda välja öelda, kuidas ma ütlen, et ma ei hooli kellestki, kes on minu õde või vend. Reaalsuses me käitume niimoodi, et kui oleks pakkuda kedagi, kas keegi tahab minna külla sellele inimesele, kõik tõmbavad vaikselt kõrvale, aga me ju nii hoolime nendest. Kristlase esimene relv on tõde. Ja vahest, kui sa julged välja öelda seda tõde, siis see on see koht, kus Jumal võtab su kaissu. Me kardame öelda seda, mis on tõde ja me jääme ühest imelisest kaisutusest ilma. Meil tuleb mingi raskus ellu ja me oleme valmis Jumalat siunama selle eest, et see raskus on minu elus. Ja tõde on see, et ma olen valmis siunama, aga ma ütlen, ei, ma armastan Jumalat nii hirmsasti. Ja Jumal ei saa mind kaissu võtta. Sest ma ei kogeks seda, mida me peaksime. Mul on tunne, et küll on armas, kui me suudaksime inimese headusega võita Jumala juurde, aga väga sageli me jõuame inimestele lähemale siis, kui on üks paras riid või mingi siukene olukord, kus inimesed ütlevad omad ammu sees kantud mõtted välja. Ja ütleb, tead, ma olen kogu aeg igatsenud seda teha, ma olen kogu aeg igatsenud seda, aga mul ei ole kohta olnud, ma olen seda tahtnud teha ja teist. Ma olen tunne, et kristlasena tõde on üks olulisem asi, et üldse ühed suhted võiksid välja tulla. Et kui keegi võitleb mingisuguse tundega ja tunneb, et ta on hoidmata ja tema plaanid ei ole elust realiseerunud nii, nagu ta sooviks, siis praegu ma ütlen, et ole nii aus selles, kui sa üldse olla võid. Ole see, kes sa oled, ja see annab sulle võimaluse kogeda midagi imelist. Peetrusele öeldakse väga ilusasti, sa annad mind ära enne, kui kukk kolm korda laulab. Sa annab mind kolm korda enne, kui kukk laulab hommikul. Ja Peetrus ei usu seda, kuigi see on tõde tema kohta. Ta isegi põlastab Jeesus selle ütlemise pärast. Ta on valmis ta maha jätma, kuid siis tuleb see hetk, kus kukk laulab. Ta saab aru, et Jeesus teab tema kohta tõde. Ja ta nutab. Ta nutab tõsiselt ja talle tuleb meelde, mida Jeesus ütles. Aga pärast mine ja kinnita oma vendi. Mul on selline tunne, et olles hõivatud igasuguste asjadega, olles püüdes Jumalast jätta head muljet kogudusena, teine kord oleks vaja lihtsalt lasta ja öelda, Jumal, näita minu olemus sellisena, nagu ta on ja luba mul seda ka teistele õdedele vendadele tunnistada. Mul on tunne, et see, mis toimus allkristi kogudusega, nad tõesti hoolisid teine teisest. Nad tahtsid olla igal õhtul üksteise kodades. Nad tahtsid olla üle kõige koos kiitmas Jumalat. See tuli just selle peale, kuna nad olid kriisis välja öelnud, et mul oli siiani sinust täiesti suva. Seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega. Tõde on midagi, mida võib alati leida Jumala ligiolekus ja kaisus. Ja ma soovin seda tunnet tõesti igale ühele. Ja kuna ka pärast seda tunnet ma tean ühte asja, ma ei ole täiuslik Jumala ees. Ta võib mulle 10 kohustust panna, mille järgi ma võin jälle samamoodi öelda, aga ma tahan talle esimesel võimalusel seda öelda. See ei meeldi mulle, see ei sobi mulle ja ma tahan jälle olla tema kaisus. Ja jällegi ma tunnistan seda selleks, et sinagi saaksid selles olla. Aamen.